Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejžatijev i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. U Hrvatskoj je najavljeno popuštanje mjera. Djeca se od početka februara vraćaju u škole. Tabaković, naša žalba na odluku CIK-a bila puna materijalnih dokaza. Zarif, Trumpova politika maksimalnog pritiska protiv Irana doživjela poraz. Sjedinjene Američke Države privremeno obustavile prodaju borbenih aviona F-35 Emiratima. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Poboljšanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj motiviralo je vlasti da krenu u popuštanje restrikcija koje su na snazi. Premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade kazao kako će od 1. februara doći do postupnog popuštanja mjera te povratka đaka u školske klupe. To uključuje povratak na školsku nastavu za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i veći broj sportskih aktivnosti na otvorenom, navodi se na zvaničnom Twitter profilu Vlade Republike Hrvatske. U Hrvatskoj u posljednjih 24 sata prijavljeno 30 smrtnih slučajeva i 619 novo zaraženih osoba koronavirusom, saopćuje danas Nacionalni štab civilne zaštite. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je najavila da u Srbiju sutra stiže 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, a u ponedjeljak 1. februara još 9.800 doza Pfizerove vakcine. Vakcina protiv COVID-19 još nije stigla u Bosnu i Hercegovinu. Također, nijedan zastupnik proizvođača nije zatražio odobrenje vakcine. U zapadnohercegovačkom kantonu najavljuju komercijalnu imunizaciju, a očekuju da će na raspolaganju imati vakcinu britanske AstraZeneca i ruski Sputnik. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je danas da je Bosna i Hercegovina prevarena pričom o zajedničkoj nabavci vakcina putem mehanizma COVAX. Sada vidimo da Europska unija namjerava ili pokušava saopćiti javnosti da će zatvoriti isporuke dok ne završi svoje potrebe. Dodik je poručio da je RES sa Srbijom razvija dogovor o tome. Iz globalne alijanse za vakcine s kojom Bosna i Hercegovina ima potpisan ugovor za nabavku 1,2 miliona doza vakcina kroz COVAX program, jučer su kazali da bi početak distribucije vakcina mogao početi tek narednog mjeseca, ali da ni tada sve države neće biti uključene u pošiljke. Neki će na vakcine čekati i u narednim mjesecima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku da se tekst sporazuma o readmisiji s Pakistanom i pratećeg protokola uputi u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na ratifikaciju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrdilo je 5 prijedloga odluka o ratifikaciji sporazuma i ugovora, među kojima i prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistana, kao i protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana o implementaciji sporazuma o readmisiji. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić je kazao da to isto treba učiniti i druga strana, vlada Pakistana, i da je prema njegovim informacijama taj proces u toku. On je danas objasnio i da je proces readmisije veoma kompleksan posao i zahtjeva ispunjenje mnogih procedura te da će proći dosta vremena do realizacije. Prijedlog odluke bit će dostavljen predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru ratifikacije. U prvom razgovoru između sindikata zdravstva i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona izvještaj je pripremila kolegica Sanela Kaković.
Nakon 4 sata čekanja na -5 stepeni Celzijusa, predstavnici sindikata zdravstva održali su prvi sastanak sa predstavnicima vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ivica Anić i Dalibor Vuković, predstavnici reprezentativnih sindikata Sveučilišne kliničke bolnice i zdravstvenih radnika HNK, jutro su na ulazu zgrade kantonalne vlade iščekivali izlazak kantonalnog premijera Nevenka Hercega te resornog ministra zdravstva Gorana Psenice, kako bi usaglasili početak pregovora oko novog kolektivnog ugovora. Na sastanak kod predsjednika vlade HNK Nevenka Hercega ušao je danas samo Anić, koji je jedini bio i pozvan, dok je Vuković ostao ispred vrata. Nakon razgovora u vladi, Anić je kazao da je zadovoljan prvim korakom.
Prije svega, prvi put smo samo reći zvančno upoznali. Otvorili smo karte i razgovarali, on su iznijeli svoju stranu, ja sam ispred sindikata i što smo mi ispred oba sindikata iznio našu stranu, iskazao sam iskreno i žaljenje što već u 6. mjesecu nismo sjeli za pregovarački stol, on su iznijeli također svoju verziju zbog čega se to tako desilo i evo ono što trebamo staviti akcenat kako sada da svi sjednemo za pregovarački stol u dobroj vjeri i da napokon potpišemo taj kolektivni ugovor.
Dalibor Vuković, kojeg vlada već drugi put isključuje i ne želi ga u pregovaračkom timu, izjavio je da je dobro da se sjedne i razgovara, ali da je još uvijek trnovit put pred njima sve dok ne potpišu kolektivni ugovor.
Vidjet ćemo šta će ponuditi, šta će te pregovarački timovi ispregovarati. Nadam se, znači, i federalno ministro, iz federalnog ministarstva da će doći, znači, odgovor niko ne smije, znači, utjecati na pregovarački tim sindikata. Ovo je do sada bilo, znači, ono što su oni govorili, znači, da bi oni volili da utiču, međutim, evo, mislim da će sada se i to razjasniti, znači, i da će ovaj pregovarački tim u najboljem sastavu ispred sindikata, koji će najbolje zaštititi ovaj sa prava naših članova 2006, znači, ući u vladu i spregovarati.
Anić je istaknuo da su se na održanom sastanku složili da što prije sjednu za pregovarački sto i krenu u pregovore, koji, dodao je, zavise o federalnom ministru rada, koji će uskoro uputiti odgovor da li članovi tima sindikata koji nisu u timu kao nezavisni sindikat, nego angažirani kao poslužitelji, mogu sudjelovati u toku pregovora. Napomenimo, vlada HNK još ranije je saopštila da sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ima potrebnu reprezentativnost ako se uzme u obzir broj članova tog sindikata u odnosu na ukupan broj zaposlenih, ali ne i nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu HNK. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kraćih informacija. Kandidat za načelnika općine Srebrenica, koalicije Moja adresa Srebrenica, Alija Tabaković, nije zadovoljan odlukom apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine da odbije žalbe na odluku Centralne izborne komisije o poništavanju izbora u Srebrenici, navodeći da je žalba ove koalicije bila osnovana i puna materijalnih dokaza. Tabaković je ponovio da je odgovornost CIK-a bila što nije dostavio glasački materijal na vrijeme glasačima izvan Bosne i Hercegovine. Naša borba demokratskim sredstvima će trajati jer ovo je na neki način tek početak da se u ovoj državi općini i entitetu moraju poštovati zakoni. Svi su vidjeli kakvim smo pritiscima izloženi od sistemskog djelovanja institucija RS-a. Mnoge stvari koje će utjecati na naše odluke o budućnosti, kada sve sumiramo, onda ćemo donijeti odluke kako djelovati u interesu našeg naroda, rekao je Tabaković. Antivladine demonstracije nastavile su se treći dan zaredom u gradu Tripoliju i rezultirale sukobom prosvjednika i sigurnosnih snaga. Prema izvještajima, eskalirali su sukobi između sigurnosnih snaga i prosvjednika. Neki su mladi ljudi pokušavali ući u zgradu sigurnosnih snaga. Sigurnosne snage Tripolija izdale su saopćenje u kojem su izvijestile da su prosvjednici na sigurnosne snage bacali ručne bombe, ranivši 9 osoba, među kojima 3 policajca, od kojih je jedan, kako se izvještava, u kritičnom stanju. Određeni broj članova iračkog parlamenta je kao odgovor na novi američki plan za preispitivanje povlačenja snaga iz Iraka naglasio da se treba suprotstaviti intervencionizmu Washingtona i da američke snage treba istjerati na temelju usvojene odluke parlamenta i zahtjeva naroda. List Wall Street Journal je, citirajući američke odbrambene dužnosnike, napisao kako će ministar odbrane SAD-a Lloyd Austin preispitati Trumpov plan za smanjenje broja američkih vojnika prisutnih u Afganistanu i Iraku. Ministar vanjskih poslova Njemačke pozvao je na okončanje planova cionističkog režima za izgradnju naselja na zapadnoj obali. Heiko Maas je, govoreći o novom planu cionističkog režima za izgradnju cionističkih naselja na zapadnoj obali, rekao da će naselje okončati mogućnost pronalaženja rješenja od dvije države, baš kao što će to uraditi i svaka nova kuća na zapadnoj obali. Cionistički režim je odobrio izgradnju oko 800 stambenih jedinica na zapadnoj obali 3 dana prije inauguracije američkog predsjednika Joea Bidena. Američki državni sekretar Antony Blinken je na svojoj prvoj konferenciji za medije, naglasivši potrebu da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma, rekao da će povratak nuklearnom sporazumu iskoristiti kao platformu za pregovore i sveobuhvatniji sporazum. Blinken je rekao da je Iran u kontradikciji sa nuklearnim sporazumom u nekoliko područja. No kao odgovor na tu izjavu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je na svom Twitter nalogu napisao: Sjedinjene Američke Države su prekršile nuklearni sporazum, blokirale Irancima opskrbu hranom i lijekovima i kaznili one koji su bili privrženi rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti. Ministar vanjskih poslova Irana je u intervju za rusku televiziju Russia Today još jednom, stavljajući naglasak na neuspjelu politiku maksimalnog pritiska Trumpove administracije protiv Islamske republike Iran, rekao da bi administracija novog američkog predsjednika Joea Bidena trebala preispitati svoju politiku ekonomskog terorizma. Mohamed Javad Zarif je, ukazujući na potrebu promjene neuspjelog američkog pristupa Islamskoj republici Iran, rekao: Sjedinjene Države mogu promijeniti svoju politiku. Vrijeme je da Biden napusti tu politiku ne iz dobre volje, već zbog svog neuspjeha te politike. Predsjednik Trump vodio je politiku maksimalnog pritiska s jasnom namjerom da Iran baci na koljena, ali u tome nisu uspjeli, a svako ko ima zdrav razum odustaće od takve politike. Zarif je u nastavku, ističući da ne postoji bolji sporazum od nuklearnog, dodao: mislim da oni ne mogu pronaći bolji sveobuhvatniji sporazum od Barđama, jer da smo mogli postići bolji sporazum od njega, postigli bismo ga prije 5 godina i prije nego što je nastala ovakva atmosfera kao rezultat Trumpovih mjera. Zarif je zatim ukazao na uvjete Islamske republike Iran za potpuno vraćanje svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i rekao, ako se oni, Sjedinjene Države, u potpunosti efikasno vrate nuklearnom sporazumu i u korist iranskog naroda, onda ćemo i mi biti spremni da se u potpunosti vratimo njegovim odredbama. Nova američka administracija privremeno je obustavila prodaju nekih vrsta naoružanja Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. List Wall Street Journal je izvijestio da je američka vlada, koju predvodi Joe Biden, privremeno obustavila planove prodaje borbenih aviona F-35 Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Wall Street Journal izvještava i da je američka vlada, osim što je obustavila planove prodaje borbenih aviona F-35 Emiratima, privremeno suspendirala i prodaju navođenih bombi Saudijskoj Arabiji. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da nije rijetkost da nova administracija preispituje oružane razmjene prethodne administracije, te da će se mnogi od tih poslova vjerojatno provoditi nakon završetka tih istraga. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati koriste zapadno oružje za ubijanje potlačenog naroda Jemena. Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Washingtonu reagirao je na odluku Bidenove administracije da privremeno obustavi prodaju borbenih aviona F-35 Abu Dhabiju i pozvao novi tim Bijele kuće da preispita svoju odluku. Televizijska mreža NBC News je izvijestila da bivši američki predsjednik ne namjerava da se osobno pojavi na sudskoj raspravi kako bi se branio od optužbi. Prema izvještaju televizije NBC News, bivši američki predsjednik Donald Trump planira se slanjem pisma Senatu obraniti od impeachmenta. Prema tom izvještaju, Joshua Howard, bivši zvaničnik Ministarstva pravosuđa, koji prisustvovao suđenju 42. američkom predsjedniku Billu Clintonu zbog seksualnog skandala, sada se pridružio Trumpovom odbranbenom timu. Navodi se da Trump, koji boravi na svom imanju na Floridi, izbliza prati prosvjede republikanaca protiv impeachmenta, nazivajući članove te stranke svojim saveznicima. Ovaj televizijski kanal je dodao, Trump je zadovoljan postojećim znakovima kao šansom da bude oslobođen tokom postupka ispitivanja, a odgoda suđenja mu je također pomogla. Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je za teško kazneno djelo zbog poticanja svojih pristaša da napadnu zgradu američkog kongresa u srijedu 6. januara. Holandska policija zatražila je od Njemačke i Belgije da svojim snagama pomognu u kontroliranju uličnih prosvjeda u gradovima širom te zemlje. Neredi su se nastavili u Rotterdamu, holandskoj prijestolnici Amsterdamu i Hilversumu, a policija je uhapsila nekoliko ljudi. Holandska policija pozvala Njemačku i Belgiju da za kontrolu situacije pomognu dodatnim snagama. Gradonačelnici različitih gradova u Holandiji također su pozvali ljude na saradnju s policijom. Vlada Holandije je najavila da će oni koji potiču ljude na prosvjede putem društvenih mreža biti uhapšeni i kažnjeni. Intenziviranjem ograničenja zbog koronavirusa nastavili su se prosvjedi u Holandiji i nekoliko drugih europskih zemalja. Holandska policija do sada je uhapsila stotine prosvjednika protiv ograničenja zbog korone. Europske vlade, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, te nekoliko drugih zemalja, pooštrile su svoja ograničenja zbog širenja virusa, što je posljednjih dana izazvalo široke narodne prosvjede. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
u povodu godišnjice rođenja Hazreti Fatime Salamullahi Aleyha. Na 20. džemadijel sani 5. godine po Besatu kuću pejgambera Islama sallallahu alihi valihi veselem je obuzela sreća i veselje iz razloga rođenja djevojčice. Oči pejgamberove supruge Hatidže salamullahi alejha su bile pune suza radosnica, a Hazreti Muhammed je uputivši pogled prema nebu učinio dovu zahvale Allahu dželešanuhu. Nakon toga je sav veseo prigrlio novorođenče, poljubio njeno čelo i gledajući lijepo lice rekao: uz Božji emr ovoj djevojčici dajem ime Fatima. Hatidža je osmijehom na usnama i čednim pogledom izrazila zadovoljstvo izborom imena.
Rođenjem Hazreti Fatime Mekom se pročla vijest da je Muhammed opet dobio djevojčicu. Mursici su za pejgambera iz razloga što nije imao sina kazali da ostaje bez spomena, te da u bližoj budućnosti njegovo ime neće ostati. Međutim, Allah Dželešanuhu je objavom sure Keuser Fatimu ocijenio velikim dobrom, te Muhammeda obradovao sljedećim ajetom: mi smo ti uistinu mnogo dobra dali, zato se svome gospodaru moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati. Pejgamber je svim svojim bićem vjerovao u Božje obećanje. Fatima se rodila, a melici su se okupili kako bi proslavili jedan od najberičetnijih dana stvaranja.
Hazreti Fatima je odgojena u zagrljaju punom ljubavi svoje majke Hatidže i beskrajne pažnje svoga oca, a tokom njenog kratkog života bila je ocija i mnogobrojnih vrlina i lijepih sifata. Kada god bi poslanik spuštanjem objave dobivao zadatak za obavljanje istine, Fatima je slušala lijepa božanska učenja i govore pune ljubavi pejgambera o postojanju svijeta i svemu postojećem. Jednoga dana Hazreti Fatimu su upitali šta voli i šta je zainteresovana više od svega. Ona je odgovorila: učenje Kur'ana, pogled na pejgamberovo lice puno nura i pomaganje siromašnima. Jedna od jasnijih karakteristika postojanja Hazreti Fatime su njeni uzvišeni duhovni mekami. Tijelo i duša Hazreti Fatime su se toliko bili pomiješali sa ljubavlju prema Bogu, tako da je u svim svojim govorima i djelima mislila na Božje zadovoljstvo. Ono što je učinilo zadovoljnom u životu bilo je koračanje i služenje na putu istine. Uvijek je bila uz svoga oca i u najtežim uvjetima bila od pomoći. U vremenu kada se pejgamber borio protiv simbola zuluma, tlačenja i širka, Fatima je uvijek štitila i branila njegove uzvišene ideale. Jedan od nadimaka Hazreti Fatime je i Sidike ili Sadika, što znači ona koja govori istinu, ona čiji govor potvrđuje njeno ponašanje. Istina u govoru u ponašanju je jedna od uzvišenih etapa imana i čistine srca i uistinu Hazreti Fatima je bila uzvišeni simbol ovakvog sifeta, ovakvih svojstava.
Njena duhovnost i stalno činjenje molitve nije joj bila prepreka njenom aktivnom prisustvu na društvenoj sceni. Ona je u svojoj duhovnosti izabrala najbolji put, koristeći isti na društvenoj sceni i u porodici. Iako je kuća Fatime i Alija na neki način bila politički centar za rješavanje društvenih pitanja, u istoj odgojno-obrazovanoj mjeri pitanja nikada nisu bila u drugom planu. Upravo stoga su u toplini doma Fatime i Alija odgojeni veliki ljudi, ličnosti poput imama Hasana i imama Husejnija, neka je mir na njega, koji kroz historiju zauvijek su uzori čovečanstvu. Put i metoda borbe Hazreti Fatiminih sinova protiv tlačitelja i nasilnika čak inspirišu i nemuslimane. iz razloga što je Hazreti Alija, neka i mir na njega, zbog svog položaja kod pejgambera, često odsustvovao iz kuće bivajući u raznim misijama, Hazreti Fatima i u odsustvu supruga imala tešku obavezu održavanja kuće i odgoja djece. Ova velika žena je uz mnogo zahmeta obavljala kućne poslove. Jednog dana Hazreti Alija, neka i mir na njega, vidjevši stalnu aktivnost, veliku patnju i zahmet, Fatimi predloži da odu kod pejgambera, da potraže izlaz takvom stanju. Ona se složila sa prijedlogom svog supruga, ali kada su došli kod pejgambera, Hazreti Fatima iz poštovanja prema ocu nije mogla kazati šta hoće. Tada Alija reče: "Boži poslaniće, Fatimine ruke su oboljele iz razloga velikog rada, stoga smo došli da joj pošaljete jednu sluškinju." Pejgamber pogleda Fatimu i sa osmijehom na usnama reče: "Fatima dušo, želiš li da te nečemu podučim što je za tebe bolje od sluškinje? Nešto što će ti olakšati teškoće i što će ti život učiniti skladnim. Kada god završiš s namazom, 34 puta prouči Allahu Ekber, 33 puta Elhamdulillah i 33 puta Subhanallah. Ako svakog dana i noći ponoviš ovaj zikr, poslovi na ovom svijetu i ahiret će ti biti olakšan."
Božji poslanik, neka je mir na njega, je na zahtjev kćerke Fatime istu podučio zikru koju uveseljava duh. Ove riječi u kojima se spominje Božja veličina u srcu čovjeka znače i sjeme nade u beskrajnu Božju milost. Uistinu, ono čemu je Fatimu podučio pejgamber, duši i duhu daruje mir i spokoj. Naravno, nakon nekog vremena pejgamber je Fatimi poslao fedu, ali uslovljavajući je da sve kućne poslove podijeli zajedno sa njom, jer je i služavka časna osoba koja osjeća i razumije. U historiji se navodi da je Feda tokom života pored Fatime naučila najbolje životne lekcije i postala jedna od dobro učenih i dragih osoba, tako da u periodu 20 godina nije govorila drugačije osim kuranskim ajetima. Kada god bi nešto htjela, ona bi to rekla, izražavala se sa sukladnim i prigodnim ajetima iz Kur'ani Azimušana.
Hazreti Fatima, alejhisselam, je bila među prvim osobama koja je nakon pejgambera upozoravala muslimane na negativne posljedice povratka na standarde iz doba džahilijeta. Ona je Kur'an i pejgamberov Ehlul Bejt znala osnovama za uputu i sreću društva, a muslimani jedino slijeđenjem Kur'ana i Ehlul Bejta mogu stići do konačnog cilja. Kao član pejgamberovog Ehli Bejta, Hazreti Fatima je u obraćanju onima koji su skrenuli sa puta upute kazala: "Zašto idete pogrešnim putem u trenutku kada je Božja knjiga među vama? Tekstovi su mu jasnija pravila svjetla i znakovi upute očiti i jasni."
Na samom kraju druženja, u posebnom prilogu u povodu godišnjice rođenja Hazreti Fatime salamullahi alejha, kćerke posljednjeg Božjeg poslanika, navešćemo i nekoliko njenih izjava. "Allah je vjeru učinio da biste se očistili od širka." Također je jedne prilike rekla: "Onome ko Bog uputi svoje iskrene ibadete, Allah dželdešanuhu će vratiti najbolja svojstva."
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی
چمور دل پاسایان بدان شم بخن و گه پاسایی بدان شم بخن و گه پاسایی
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Malo prije sam se podsjetio na svoje djetinjstvo. Igrali smo jednu igru sakrivanja. Naime, sakrivali smo novčanicu, a igra bi glasila ovako. Nakon što sakrijemo novčanicu, jedan iz naše skupine bio bi zadužen da je traži, a ostali bi stajali sa strane, držali metalne predmete i stvarali buku. Ukoliko bi osoba, odnosno tragač za novčanicom, bio sve bliži predmetu kojeg traži, onda bi i buka bila sve veća. Međutim, ako bi se udaljavao od novčanice, onda bi buka bila sve manja. Negdje se ova igra također zove i toplo-hladno. Nakon što sam pogledao film Upravnik ili Crvenokožac iranskog umjetnika i režisera Nime Džavida, sjetio sam se ove igre iz svog djetinjstva. Naime, upravitelj zatvora traga za Ahmedom, odnosno za njegovim skloništem, misleći da se ono nalazi u neposrednoj blizini. Zapravo, u njegovoj neposrednoj blizini se nalazi Ahmedovo skrovište, mjesto gdje se on skriva, i to je toliko očigledno. Ako želite da zajedno proanaliziramo ovaj film, ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije.
Sorhpust, sahte Nima Džavidi.
Film Sorhpust, Crvenokožac ili Upravnik redatelja Nime Džavidi je predstavnika moderne iranske kinematografije. U Iranu ovaj film imao izuzetno veliku pažnju gledatelja, a možda bi razlog tome trebalo tražiti u dešavanjem povezanim sa filmom, a ne zbog samog filma ili njegove radnje. Film Upravnik zapravo iz dva razloga je važan u iranskoj kinematografiji. Prvi je svakako tema i radnja filma. Misterija povezana s romansom i osjećajem obaveze. U klasičnoj kinematografiji smo takvu radnju mogli vidjeti recimo u filmu Casablanca, Papillon ili Bijeg iz Šošenka. Takvih filmova u Iranu je bilo zaista malo. Ako bi bili u potrazi za filmom sa takvom radnjom, možda bi mogli da pronađemo u 80. godinama u filmu Slava tačka reditelja Mohamed Reze Alamija. Iz drugog ugla govori se o obliku filma, njegovoj strukturi gdje se stiče utisak da se radi o čistom, ukrašenom i šik filmu. Ova dva faktora su prema mom mišljenju bila značajnija od faktora same strukture ili radnje filma koji su privukli publiku u kina. Ja bih da prvo popričamo o obliku i strukturi filma. Koliko su ti elementi, posebno plava boja koja je superiorna tokom cijelog filma, doveli do toga da osjećamo kako je sve luksuzno u filmu, zapravo korisno samo strukturi filma i filmskoj radnji. U kinematografiji imamo jedan izraz film look, odnosno vizuelna strana filma. Većinom nakon ispravke boje, one osobe koje su zadužene za korekciju boja predlažu redatelju kakav oblik bi trebao imati taj film look. Drugim riječima, kako bi izgledalo da ova vizualna komponenta filma treba da bude? Redatelj koji ima strategiju za svoj film vrlo dobro zna da film ima svoju temu, filmsku radnju, ima priču, ima zaplete i da na osnovu tih faktora treba da odredi boju koja će mu pomoći u pričanju priče. Ta boja je nekada superiorna, nekada u ulozi podrške, a ponekad ima ulogu da promijeni strukturu. Međutim, osobe koje nemaju takvu strategiju ili film koji nema strategiju za vizualne elemente, kako bi film posjedovao vanjsku uređenu konstrukciju, pretvara se, uzimajući u obzir boje, u jedno šik filmsko ostvarenje. Takva kompozicija boje ne samo da nema nikakve veze sa filmom, već ponekad može da bude destruktivni element koji narušava pričanje filmske priče. Ako bi u obzir uzeli ovaj današnji film Upravnik, stiče se utisak da spada u ovu drugu grupu filmova, odnosno da je to film koji ne posjeduje jasnu filmsku strategiju koja se odnosi na vizuelne elemente, ali redatelj želi film predstaviti modernim i da bude šik. A zašto? Pa vidite, najjednostavniji odgovor je da se radnja filma odvija na jugu Irana i upravo zbog toga svi glumci u filmu moraju imati zbog sunca izgorjela crvenkasta lica. Međutim, film govori o jednoj osobi po imenu Ahmed Sorhpust. Sam kontrast filma, odnosno taj film look, nažalost doveo do toga da sve osobe bijele kože u filmu izgledaju sa izgorjelim crvenkastim licem, dok naš Ahmed Sorhpust izgleda poput crnoputog Ahmeda. Možda bi to u prvom pogledu izgledalo smiješno, međutim ova situacija se tako predstavlja kada znamo da redatelj sa ovim filmom, koji ima sve svoje jasne konture i zapažene elemente, nije imao ranije određenu filmsku strategiju i zbog toga je došlo do narušavanja svih onih drugih elemenata ovog filma. Tokom cijelog filma nećemo vidjeti osobu bez izgorjelog crvenkastog lica, počev od Navida Mohamed Zadea koji igra poručnika Nimeta Džaheda, pa sve do ženskog karaktera Parina Zizadijan. Svi su oni takvog crvenoputog lica, dok znamo i očekujemo da budu bijele puti. To se desilo zbog pogrešne upotrebe filmluka, ali kada uđemo u samu unutrašnjost filmske radnje, primijetit ćemo da ovaj film, uprkos toj grešci vizuelne filmske strategije, pati i zbog nekih nedostataka u drugim elementima filmske radnje. U prvom slučaju trebamo znati o toj osobi koja se nalazi u zatvoru, a koja se skriva u zatvoru koji se nalazi u blizini aerodroma i pod hitno se treba evakuirati. Jedan od zatvorenika se sakrio negdje u zatvoru i ne želi se pokazati čuvarima. S druge strane, Nimet Džahed, koji igra Navid Mohamed Zade, koji je igrao nešto drugačiju ulogu u ovom filmu, ja mislim da se radi o budućoj zvijezdi iranske kinematografije, ako bi pronašao tog zatvorenika, jasno mu je da će dobiti unapređenje. Zbog toga, Ahmed Sorhpust mora biti pronađen. Stoga, ovdje se susrećemo sa jednom logikom, koja nam mora reći da se susrećemo sa jednom kartom, strukturom i mapom zatvora. da mi moramo biti upoznati sa tim geografskim položajem zatvora, a tek nakon toga pozicija zatvora, njegovog oblika i činjenica da se Ahmed krije negdje u njemu. Dolazi do jedne nejasne pozicije i zbunjenosti kod gledatelja, ali nažalost mi nemamo nikakvih informacija o geografskom položaju i strukturi ovog zatvora u kojem se nalazi bjegunac Ahmed Surpust. Film Upravnik ili Surpust je iz žanra drame i misterije. Glavne uloge igraju Navid Mohamedzadeh i Parinaz Izadjar. Ostatak glumačke ekipe čine Atila Pesjani, Setare Pesjani, Habib Rezai i Mani Hakiki. Radnja filma se odnosi na iransku 1346. solarnu godinu, odnosno 1967. godinu. Odvija se u jednom starom zatvoru na jugu Irana. Taj zatvor treba biti izmješten, odnosno cijeli kompleks treba biti srušen kako bi to se zemljište predalo na raspolaganje aerodromu u izgradnji. Operacija prebacivanja i transporta zatvorenika je počela rano ujutro. Pukovnik Džahed, kojeg igra Navid Mohamedzadeh, inače direktor ili bolje da kažemo upravnik zatvora, istog tog dana je od svog nadređenog dobio dobru vijest o unapređenju. Zbog toga je tokom operacije transporta zatvorenika imao snažnu glavobolju i mnogobrojne probleme. Prilikom prebrojavanja zatvorenika postalo jasno da nedostaje jedan zatvorenik po imenu Ahmed, čuveni kao Surpust ili crveno kožac. Ako Ahmed ne bude pronađen, propada cijeli njegov radni ugled iskustva, a nakon toga i unapređenje će biti povučeno. Jedna socijalna radnica po imenu Sousan Kerimi dolazi u posjetu Džahedu, koja ga nagovještava i neke sumnjive nadolazeće događaje, a osim toga mu je rekla da je čudna presuda Ahmedu Crvenokošcu, koja je iz nepoznatih razloga iz zatvorske presude pretvorena u smrtnu. Ona smatra da je to razlog Ahmedovog nestanka ili bijega. Rekla je da je Ahmed običan seljak i da se u nekom događaju sukobio sa lokalnim vlastodržcem. Ona je čak tvrdila da je Ahmed nevin. Na 37. filmskom festivalu Fejr film Upravnik je bio nominiran u 8 kategorija, a na koncu je dobitnik specijalne nagrade sudačkog žirija. Na 21. iranskom filmskom festivalu imao nominaciju u 9 kategorija i tu je dobitnik nagrade za najbolji film, najbolju glavnu mušku ulogu, najbolje snimanje i najbolje vizuelne efekte. Na 20. filmskom festivalu Hafez film Upravnik je imao 8 nominacija, među kojima su za najbolji film, najboljeg redatelja i najbolju glavnu mušku ulogu.
Ovdje se susrećemo sa jednom klasičnom pričom o kojoj ništa nije definitivno sigurno i decidno. Zaljubljivanje muškarca u ženu nije sigurno, bijeg iz zatvora nije siguran. Osim toga, mi ne znamo da li će na samom kraju filma u nekom iznenadnom momentu ovaj čovjek, nakon što se vrati iz svoje potrage za bjeguncem Ahmedom Surpustom, šta će zapravo urati? Pa šta mi to onda treba da povjerujemo u ovoj priči? Da li u njegovu disciplinu ili njegovu odlučnost potragu ili njegovo praštanje. Rekao sam da je Navid Mohamedzadeh igrao drugačiju ulogu u ovom filmu. Ovdje ne možemo shvatiti ako nismo gledali ranije njegove filmove, jer ako bi ga u ranijim njegovim filmovima vidjeli aktivnijim, a u ovom filmu govori nešto sporije, opet ne možemo kažemo da je razlika u njegovoj glumi u tim elementima. Ono što mislim kada želim reći da je igrao drugačije jeste kako je u stanju da u liku jednog čuvara zatvora bude u stanju da preuzme ulogu zapleta i kulminacije radnje. I to pretvori u riječi. Ovdje se susrećemo sa jednom opasnom situacijom. Stanje u kojem u svakom momentu može da u zatvor stigne nadređeni oficir Nimata Džahida i da shvati da je jedan od zatvorenika nestao. Istovremeno isti taj oficir želi da dobije unapređenje. Stoga vidimo da je taj oficir sve te probleme koje su nastali u zatvoru, svu tu galamu i peripetije, umjesto da ih pojačava, on ih prima u sebe, u svojoj nutrini ih obrađuje i razmišlja o cjelokupnoj situaciji. To je nešto što nisu u stanju da urade svi glumci. Film Upravnik je pokazao da je Navid Mohamedzadeh spreman da igra u ovakvoj vrsti uloga i filmskih karaktera. U nekim momentima filma vidimo da filmski karakteri mirno, staloženo i tiho razgovaraju, a na nekim mjestima brzo, glasno i eksplozivno. Stoga, ovo nije paradoks i kontradiktornost u ponašanju, već je to vid oscilacija i oluje koja je ponekad unutarnjega, ponekad vanjskog karaktera. To je posao kojeg treba glumac da urade, jer, kako smo rekli, cijela priča nije toliko ili odlično usaglašena kada se posmatra iz ugla filmskih likova. Pozitivni elementi filma se pojavljuju onim scenama koji su određeni konturama filmskog žanra, odnosno misterije i drame. Kada postoji potreba za suspenzijom, kada je potrebno da filmski lik treba da se suoči sa situacijom, u tim umjetima ja smatram da je film Upravnik izuzetno uspješan. Kada imamo primjer, recimo, uzmemo u obzir scenu gdje upravnik Džahed misli da se Ahmed sakrio na krovu zatvora. Zamislite tu scenu, atmosfera je skučena i zapravo ta scena više pokazuje zatočenost upravnika Džaheda u odnosu na zatočenost bjegunca Ahmeda. U tim uvjetima on razgovara sam sa sobom, sa zidovima, sa svojom nepoznatom okolinom, jer još uvijek nije jasno da li je bjegunac još uvijek unutar kruga zatvora ili je pobjegao vani. U takvoj situaciji vidimo da priča sam sa sobom, da razgovara sa svojim strahovima. Zbog toga je scena skučena. To što izgovara je zapravo posljedica njegovog razgovora sa samim sobom, onome o čemu razmišlja u sebi. Iako ovaj film ima malo takvih scena, ipak taj mali broj odličnih scena može da film predstavi mnogo boljim od običnih filmskih ostvarenja. Istovremeno imamo još jedan faktor, a ona nosi naziv Parinaz Izadjar koja igra ulogu Fan Fatal. Igra ulogu jedne žene smutljivice koja se pojavljuje u jednom momentu i namjerava zavarati jednog muškarca, ali ovdje postoji jedna važna scena. U ograničenjima koja postoji u iranskoj kinematografiji mi ne možemo imati taj element, osim u slučaju da postepeno tog čovjeka učinimo zaljubljenim u tu žensku osobu. Međutim, u ovom filmu Upravnik to se ne događa. Muškarac neće biti zaveden, niti će se postepeno zaljubiti, već se zaljubi u jednom momentu i na prvi pogled. Upravo to formira karikaturnu, smiješnu scenu. Ovdje nije jasno da li postoji ljubav, niti da li je došlo do slasti od zabranjene ljubavi, odnosno zavođenja, niti su jasne promjene u ljudima iz ugla duhovnosti i spoznaje. U filmu Upravnik iz ugla konstrukcije filmskih likova ništa nije jasno i očigledno. Ja mislim da je ono što nas privlači zapravo sve ono što se nalazi izvan konstrukcije filmskih likova i film Upravnik je privlačen i zanimljiv zbog tih elemenata i poziciji. Stoga uvijek moramo paziti na to da ne budemo prevareni ulogom film lukova. Film luk je uvijek zastor ili maska za prikrivanje vanštine i nutrine jednog filma. Dobar film je onaj koji posjeduje ravnotežu između svoje nutrine i vanjske forme. Ako vanjska forma ili taj film luk dovede do narušavanja filmske nutrine i mnogobrojnih važnih filmskih elemenata, onda zasigurno ne posmatramo dobar film. Nima Javedi je rođen 1979. godine u iranskom gradu Bojnurt. Zanimljivo je da je inženjer koji je studirao u odsjeku mehanike. Svoje prve zapažene korake Javedi je počeo 1999. godine snimanjem kratkih i dokumentarnih filmova. Prvo kinematografsko ostvarenje je film Melbourne iz 2013. godine. Njegov naredni film je Naša današnja tema, odnosno Upravnik, iz 2018. godine. Film Melbourne je svoju svjetsku turneju počeo na filmskom festivalu u Veneciji i ekraniziran je u sektoru sedmice filmske kritike. Poslije toga je učestvovao na 4 prestižna filmska festivala na 4 kontinenta. Ukupno osvojio je 113 međunarodnih nagrada sa svojim 60 inostranih gostovanja, što je imalo ovacije svjetskih filmskih kritičara. Javed je ujedno i stalni član Azijsko-Pacifičke filmske akademije, a među nagradama koje je dobio iz svih krajeva svijeta možemo ukazati na Zlatnu piramidu za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u Kairu, nagradu za najbolji scenarij na godišnjem ceremoniji Azijsko-Pacifičke filmske akademije i nagradu za najbolji scenarij na filmskom festivalu u Štokholmu 2018. godine. Javid je sa svojim filmom Upravnik učestvovao na 37. filmskom festivalu Fejr u Teheranu.
Dvije godine ranije postao član sudačkog žirija 54. filmskog festivala Gihon u Španiji. Vezano za snimanje filma, upravnik Džaved je rekao: "Ja sam uvijek želio da snimam film čija bi se radnja odnosila na 40. godine ovog stoljeća iranskog solarnog kalendara, odnosno 60. godina prošlog stoljeća. Politička dešavanja iz tog perioda me nisu posebno interesovala. Već sam sanjario da snimim neku radnju koja bi se odnosila na društvo i to historijsko vrijeme." Stoga, film Upravnik nikako nije film sa političkom pozadinom ili porukom. Iako, naravno, politika je uvijek prisutna i vezuje se za mnoge dijelove samog filma.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.